Gwaro iroro tichakatarisira tose sevagari. Tichakatarisira kuti tichange tariwana panguva ino. Asi gwaro iroro parizvino hatisati tariwana. Hatina hedu zvizhinji zvatiri kutarisira kubva mariri. Kunyange zvo hazvo pamutemo tichifanira kuti tizoritarisa. Nokuti nyorerwe yakaitwa ripoti iri. Tinoona kuti nguva yarakapiwa yaiva shoma yekuti rinyorwe gwaro iri. Chechipiri. Chakaitwa naminista ndechekuti pakauya makomishinazi aiita nyaya iyi. Hamuna kunge matorwa vamiririri vevagari vechitungwiza. Kuti vangewo vari mukati mekomisheni iyoyo. Vachipawo pfungwa dzevagari. Vachimiririrawo kuona kuti zvaibva kuvanhu ndizvo here zvainyorwa muripoti iri. Saka ndo imwe nyunyuto yatakagara tiinayo. Nazvino nyunyuto iyoyo tichiinayo. Saka hatina hedu zvizhinji zvatiri kutarisira.
Tinotarisirwa here kuonai muchiramba kuritambira kana kuripikisa?
Hongu gwaro iri rikabuda risina zvinotifadza isu. Ticharamba. Nenyaya yekuti yekutanga ndataura kuti vagari havana kunge varimo mukomisheni iya. Zvakare chechipiri gwaro risati rabuda, deputy minister vakutomhanya kuti hurumende iri kuenderera mberi nekupwanya. Zvakare chetatu isu takatotanga kuramba nyaya yekupwanywa nokuti takatoti tichaenda kumatare edzimhosva. Tichimisa kuti kwete hatidi kuti pawane kana ani zvake anopwanyirwa imba nekuti zviri kunze kwemutemo wenyika ino yeZimbabwe.
Imiwo sevagari muri kuumbawo here gwaro renyu reongororo?
Ndinotenda ipapo mukoma, isu zvakatitorera mazuva guni chete muna November kuumba gwaro redu ratakaita tichitaurirana sevagari mumawadzi ese muchitungidza ari 25. Tikawirirana kuti matambudziko arimo muchitungwiza haasi kubva kuvagari asi ari kubva kukanzuru. Mamwe acho ari kukonzerwa nehurumende isiri kupa kanzuru nzvimbo dzekuti ipe vanhu pokugara. Saka isu takatopedza ripoti redu tikatori circulator tikatoriita public